Bayangkan Anda punya tanaman liar di pedesaan gitu, yang selama berabad-abad ya dihindari karena ada racun sianidanya.
Iya, dihindari banget.
Tapi hari ini di meja kita ada tumpukan jurnal, draft strategi pemasaran juga, yang bilang kalau ini pahlawan krisis pangan masa depan. Jadi selamat datang di deep dive kita hari ini. Di bulan April 2026 ini pas banget momentumnya buat health reset kan. Misi kita hari ini cuma satu, membedah gimana kacang beracun ini bisa jadi ya primadona nutrisi dunia.
Dan perubahannya tuh wah luar biasa banget kalau kita lihat datanya ya. Maksud saya ini tuh bukan sekedar wacana nyari alternatif murah buat kedelai impor. Kacang koro pedang ini ternyata punya protein yang hampir nyentuh 29% loh.
Wow, 29% itu kan tinggi banget.
Iya, tinggi banget. Artinya secara nutrisi dia itu sejajar, bahkan ya bisa ngalahin kedelai biasa. Ditambah lagi, serat pangannya di angka 11,3%. Di tahun 2026 ini, kan orang-orang lagi terobsesi banget nih sama tren metabolic comfort dan gut health ya.
Ah, iya benar. Kesehatan pencernaan lagi hype banget sekarang.
Betul. Makanya koro pedang ini punya amunisi nutrisi yang pas banget buat ngerajain pasar itu.
Tapi bentar dulu deh, kita harus bahas gajah di pelupuk mata nih. Anda bilang amunisi, tapi reputasi koro pedang ini dari dulu kan agak ya ngeri-ngeri sedap gitu.
Iya, reputasinya jelek ya.
Nah itu dia, maksudnya orang kan dari dulu takut makan ini karena katanya mengandung asam sianida. Terus gimana jurnal ini bisa meyakinkan kita kalau tanaman beracun ini tiba-tiba bam, aman buat pencernaan kita?
Nah itu poin yang paling krusial sih. Catatan riset di sini memaparkan protokol detoksifikasi yang memecahkan masalah itu. Kuncinya ada di perendaman pakai larutan natrium bikarbonat.
Natrium bikarbonat itu kayak baking soda gitu kan?
Tepat sekali, iya. Mirip larutan baking soda tapi dengan konsentrasi rendah, sekitar 1% aja. Jadi kacangnya direndam selama 36-48 jam penuh, habis itu dilanjut sama proses perebusan bertahap.
Oh, saya paham. Jadi perendaman panjang ini ibarat proses ngelucutin senjatanya si tanaman gitu ya?
Betul. Senyawanya dipecah dan ikatan sianidanya dilarutkan sampai turun drastis ke level 7,43 mg per kilogram. Itu udah sangat amat aman buat tubuh manusia.
Wah, drastis juga ya turunnya. Tapi pas saya baca sekilas, yang bikin kacang ini jadi primadona tuh bukan cuma soal buang racunnya aja kan?
Iya, ada hal lain.
Ada semacam kunci rahasia yang baru kebuka pas kacang ini difermentasi jadi tempe, bener nggak?
Iya, 100% bener. Jadi pas koro pedang ini difermentasi sama kapang jadi produk yang disebutnya tempe jako, di riset ini, prosesnya itu ikutan ngehancurin asam fitat.
Asam fitat? Wah, jujur saya kurang familiar tuh.
Jadi asam fitat ini tuh bertindak kayak gembok alami di dalam kacang. Selama ini dia yang ngunci rapat zat besi supaya nggak bisa ya diserap tubuh.
Oh, berarti begitu gembok asam fitatnya ini hancur, dihajar fermentasi kapang, zat besinya langsung terlepas bebas dong?
Persis. Kadar zat besinya langsung melonjak drastis, bisa sampai 80 mg per kilogram loh. Ini otomatis bikin tempe jako jadi senjata klinis yang ampuh banget buat ngelawan stunting dan anemia.
Wow, dari yang awalnya beracun jadi solusi stunting, luar biasa sih. Dan dari sini saya tuh ngelihat ada pola sebab akibat yang unik banget.
Unik gimana tuh?
Maksud saya ada kaitan antara kondisi koro pedang di alam liar sama hasil akhirnya di piring kita. Kacang ini kan tumbuhnya di lahan marginal alias bukan tanaman manja.
Iya, sebagai cover crop.
Betul. Karena dia ini tanaman penambat nitrogen, dia itu kayak pabrik pupuk alami. Dia narik nitrogen bebas dari udara, terus disuntikin langsung ke tanah.
Dan efek berantainya di lapangan tuh masif banget. Ratusan petani mitra kita tuh jadi nggak perlu lagi beli pupuk kimia yang harganya makin gila-gilaan.
Iya, tanahnya jadi subur sendiri kan?
Betul. Dan yang lebih menariknya lagi, karena dia harus adaptasi tumbuh di tanah yang keras dan minim air, struktur sel kacang koro ini jadi sangat padat.
Nah, masuk akal. Berarti kepadatan sel gara-gara lingkungan yang keras itu yang bikin teksturnya pasti olah jadi kayak daging ya. Kayak miti dan gak gampang hancur gitu.
100 untuk Anda. Tekstur miti yang padat inilah yang sekarang jadi incaran utama di strategi pemasaran hilir kita. Konsumen modern di 2026 ini kan nuntut transparansi farm to table ya.
Ah iya, asal-usul makanan harus jelas sekarang.
Betul, dan mereka juga nyari pengalaman sensory maximalism. Jadi tekstur tempe koro yang kenyal, berserat, terus renyah pas digoreng itu sempurna banget buat konten ASMR pemicu selera di media sosial.
Oh, saya bisa bayangin tuh audionya pas dikunyah. Dan karena ini produk nabati, berbahan dasar tunggal, nggak pakai pengenyal aneh-aneh, tempe koro otomatis masuk kategori clean label dong.
Tepat, makanya kampanye pemasarannya di media sosial bakal gencar banget dari bulan April ini sampai September nanti.
Oke, jadi kesimpulannya nih buat Anda yang lagi dengerin deep dive ini, wawasan dari tumpukan jurnal di depan kita ini ngebuktiin satu hal penting.
Apa tuh?
Milih lauk di meja makan Anda sekarang punya dampak yang jauh lebih besar. Makan olahan koro pedang tuh bukan cuma sekedar ikut tren gut health, tapi juga aksi nyata buat dukung kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani lokal kita.
Benar sekali, transformasi koro pedang ini pada dasarnya adalah bukti nyata ya. Bukti kalau pemikiran kritis dan riset berkelanjutan itu bisa ngerubah ancaman alamiah yang tadinya beracun menjadi superfood global yang tahan sama perubahan iklim.
Setuju banget, perjalanan koro pedang ini benar-benar ngebuka mata kita, sekaligus ya menyisakan satu pertanyaan provokatif buat Anda renungkan sendiri di rumah. Kalau sebuah tanaman lokal yang berabad-abad dihindari karena beracun, ternyata sekarang terbukti bisa menyelamatkan krisis pangan nasional kita, ada berapa banyak solusi luar biasa lain yang saat ini cuma tumbuh liar dan terabaikan di halaman belakang rumah kita sendiri?